Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku pengembangan diri yang terbit pada Romilu Thesis setelah film dokumenter dengan judul yang sama. Buku ini memperkenalkan hukum tarik menarik, yaitu gagasan bahwa pikiran, perasaan, dan keyakinan seseorang dapat menarik pengalaman yang sejalan ke dalam hidupnya. Byrne menyajikannya sebagai hukum universal yang selalu bekerja, lalu menghubungkannya dengan uang, kesehatan, relasi, kebahagiaan, dan pencapaian pribadi. Penyampaiannya bertumpu pada kutipan, serta testimoni dari sejumlah pengajar dan tokoh pengembangan diri, bukan pada penjelasan ilmiah yang teruji. Pembaca diajak meminta apa yang diinginkan, membayangkan hasilnya seolah sudah terjadi, merasakan syukur, dan menjaga fokus pada hal yang diharapkan. Buku ini menjadi fenomena global, terjual puluhan juta eksemplar dan diterjemahkan ke banyak bahasa. Namun, klaim bahwa pikiran dapat secara langsung mengubah keadaan objektif tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Karena itu, The Secret paling tepat dibaca sebagai karya spiritual populer dan alat refleksi tentang perhatian, harapan, serta kebiasaan mental. Bukan sebagai panduan ilmiah mengenai sebab-akibat dalam kehidupan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hukum tarik-menarik sebagai inti ajaran buku, gagasan utama The Secret adalah hukum tarik-menarik. Byrne menyatakan bahwa manusia memancarkan frekuensi melalui pikiran dan perasaannya, lalu alam semesta merespons dengan menghadirkan pengalaman yang selaras. Dalam kerangka buku ini, perhatian pada kekurangan, utang, sakit, atau kesepian dianggap cenderung menarik lebih banyak kekurangan, utang, sakit, atau kesepian. Sebaliknya, fokus pada kelimpahan, kesehatan, dan hubungan yang diinginkan diyakini akan menarik keadaan tersebut. Buku ini memperlakukan prinsip itu seperti hukum alam, yang berlaku bagi semua orang dan setiap saat. Posisi inilah yang membuat The Secret mudah dipahami sekaligus kontroversial. Ada unsur yang berguna secara psikologis, yaitu perhatian dapat memengaruhi suasana hati, pilihan, ketekunan, dan cara seseorang melihat peluang. Orang yang memusatkan perhatian pada tujuan juga mungkin lebih cepat menyadari tindakan yang relevan untuk mencapainya. Namun, buku melangkah lebih jauh dengan menganggap pikiran sebagai penyebab langsung bagi peristiwa eksternal. Klaim tersebut tidak setara dengan temuan ilmiah tentang perilaku manusia, kesehatan, ekonomi, atau hubungan sosial. Pembacaan yang hati-hati perlu memisahkan nilai praktis dari fokus dan optimisme dengan pernyataan metafisik bahwa semesta secara otomatis mengirimkan hasil sesuai isi pikiran. Kedua, rumus meminta percaya menerima untuk membentuk fokus keinginan. Byrne merangkum penerapan hukum tarik-menarik dalam pola meminta, percaya, dan menerima. Meminta berarti memperjelas apa yang diinginkan, bukan terus-menerus memikirkan keadaan yang tidak diinginkan. Percaya berarti menumbuhkan keyakinan bahwa keinginan itu sedang menuju kenyataan. Menerima berarti berusaha merasakan emosi, seolah hasil tersebut sudah hadir, khususnya rasa syukur dan kegembiraan. Pola ini menjadikan buku terasa praktis, karena pembaca diberi langkah mental yang sederhana untuk dipakai pada banyak bidang kehidupan. Secara terbatas, kejelasan keinginan memang dapat membantu. Tujuan yang lebih spesifik, memudahkan seseorang memilih prioritas, mengurangi perhatian yang terpencar, dan menilai apakah tindakannya mendukung arah yang diinginkan. Visualisasi juga dapat berguna bila dipakai sebagai latihan membayangkan proses, hambatan, dan perilaku yang diperlukan. Akan tetapi, The Secret lebih menekankan keyakinan terhadap hasil daripada perencanaan, keterampilan, sumber daya, dan kondisi nyata. Disitulah batas pentingnya. Keinginan untuk memperoleh pekerjaan, pulih dari penyakit, atau membangun relasi tidak cukup hanya dengan membayangkan hasil akhir. Tindakan konkret, bantuan profesional bila diperlukan, komunikasi, kesempatan, dan faktor sosial tetap menentukan. Rumus buku dapat dipakai sebagai cara mengarahkan perhatian, tetapi tidak layak diperlakukan sebagai pengganti strategi dan usaha yang dapat diuji. Ketiga, syukur dan visualisasi sebagai alat mengubah pengalaman sehari-hari. Syukur dan visualisasi adalah dua praktik yang paling sering ditekankan dalam The Secret. Byrne mengajak pembaca mensyukuri hal yang sudah dimiliki, lalu membayangkan dengan jelas keadaan yang ingin dialami. Dalam logika buku, rasa syukur mengirimkan sinyal kelimpahan dan akan mendatangkan lebih banyak hal untuk disyukuri. Visualisasi diposisikan sebagai cara memberi bentuk emosional pada keinginan, sehingga seseorang tidak hanya menyebut tujuan, tetapi merasa telah menerimanya. Buku juga menyarankan pembaca memperhatikan keadaan emosinya. Saat merasa buruk, pembaca dianjurkan memakai pengalih suasana yang disebut sebagai secret shifters, misalnya musik, kenangan menyenangkan, atau hal lain yang membantu menggeser fokus. Praktik ini dapat dibaca secara lebih realistis sebagai pengelolaan perhatian dan emosi. Mencatat hal yang disyukuri dapat mengurangi kecenderungan melihat hidup hanya melalui kekurangan. Membayangkan tujuan dapat memperkuat komitmen, selama tidak berubah menjadi pelarian dari persoalan nyata. Mengubah suasana hati sejenak juga dapat memberi jarak sebelum mengambil keputusan secara impulsif. Namun, emosi negatif bukan bukti bahwa seseorang sedang menarik peristiwa buruk. Cemas, sedih, dan marah sering memberi informasi tentang kebutuhan, kehilangan, atau masalah yang perlu ditangani. Manfaat praktis dari ajaran ini muncul bila syukur dipadukan dengan penerimaan emosi dan tindakan yang bertanggung jawab. Keempat, penerapan pada uang kesehatan dan relasi beserta batas etiknya, The Secret menerapkan satu prinsip yang sama pada hampir semua wilayah hidup. Untuk uang, pembaca diminta berhenti memusatkan perhatian pada tagihan atau kekurangan lalu membayangkan kelimpahan. Untuk relasi, buku mendorong fokus pada kualitas pasangan atau hubungan yang diinginkan, bukan pada rasa sepi atau kesalahan orang lain. Untuk kesehatan, Byrne menyatakan bahwa pikiran dan keyakinan dapat berperan sangat besar dalam pemulihan. Penyatuan berbagai persoalan di bawah satu rumus, membuat buku ini terasa menyeluruh dan menarik bagi pembaca yang ingin penjelasan sederhana. Namun justru di sini terdapat persoalan paling serius. Kondisi keuangan dipengaruhi pendapatan, harga, akses pendidikan, jaringan, pasar kerja, dan kebijakan bukan hanya harapan pribadi. Relasi membutuhkan persetujuan, batasan, komunikasi, dan pengakuan bahwa orang lain memiliki kehendak sendiri. Kesehatan dipengaruhi faktor biologis, lingkungan, pelayanan medis, serta perilaku, sehingga keyakinan positif tidak boleh menggantikan diagnosis atau pengobatan berbasis bukti. Jika diterapkan secara harfiah, ajaran ini dapat mendorong seseorang menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kemiskinan, penyakit, kehilangan, atau kekerasan. Sikap itu tidak adil dan dapat menambah beban pada orang yang sedang menghadapi keadaan sulit. Pembacaan yang lebih aman adalah memakai fokus positif sebagai pelengkap untuk tindakan, bukan sebagai penjelasan tunggal atas penderitaan maupun keberhasilan. Terakhir, gaya testimoni dan daya tarik besar di tengah kritik ilmiah, keunikan The Secret bukan hanya pada ajarannya, melainkan pada cara ajaran itu dikemas. Byrne menyusun buku melalui potongan kutipan, pernyataan para pengajar pengembangan diri, dan kisah keberhasilan yang dirancang untuk menguatkan satu pesan utama. Gaya ini membuat isi buku terasa langsung, mudah diingat, dan tidak menuntut pembaca mengikuti argumen teknis yang panjang. Buku juga diperkuat oleh keberhasilan film pendahulunya dan promosi media populer, termasuk kemunculan Byrne dalam acara Oprah Winfrey. Kombinasi antara pesan yang sederhana, bahasa spiritual, dan janji perubahan di banyak bidang membantu menjelaskan pengaruh budayanya yang besar. Di sisi lain, testimoni bukan bukti yang cukup untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kisah yang berhasil sering tidak menjelaskan faktor lain, seperti kerja keras, dukungan keluarga, kesempatan, perawatan medis, atau keberuntungan. Kisah kegagalan juga jauh lebih jarang ditampilkan, sehingga pembaca tidak memperoleh gambaran yang seimbang. Para pengkritik menolak penggunaan istilah ilmiah, terutama rujukan pada fisika kuantum, untuk membenarkan hukum tarik-menarik karena tidak ada dasar ilmiah yang memadai bagi klaim tersebut. Meski begitu, popularitasnya menunjukkan kebutuhan luas terhadap bahasa yang memberi rasa kendali dan harapan. Nilai analitis buku ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan bagaimana narasi pribadi dan keyakinan dapat membentuk motivasi, walau keduanya tidak membuktikan mekanisme metafisik yang diklaim. Kesimpulannya, The Secret cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah budaya pengembangan diri. Spiritualitas populer atau latihan dasar seperti memperjelas keinginan, membangun rasa syukur, dan mengamati pola pikiran. Pembaca yang sedang mencari dorongan untuk menata perhatian dapat mengambil manfaat dari bagian yang menekankan tujuan yang jelas dan kebiasaan memusatkan diri pada kemungkinan, bukan semata-mata pada kekurangan. Namun manfaat itu akan lebih kuat bila diterjemahkan menjadi langkah nyata, seperti membuat rencana, belajar keterampilan, mencari dukungan, menjaga kesehatan, dan mengevaluasi hasil secara jujur. Buku ini tidak ideal bagi pembaca yang membutuhkan panduan berbasis riset untuk masalah kesehatan mental, penyakit fisik, keuangan, atau relasi yang kompleks. Dalam situasi tersebut, nasihat profesional dan informasi yang dapat diverifikasi jauh lebih penting daripada janji manifestasi. Yang membedakan The Secret dari banyak buku pengembangan diri adalah keberaniannya menyajikan satu gagasan tunggal sebagai jawaban universal untuk hampir seluruh masalah manusia. Buku ini tidak terutama menawarkan metode manajemen waktu, pembentukan kebiasaan, atau psikologi perilaku. Fia menawarkan pandangan metafisik bahwa dunia luar merespons isi batin seseorang. Itulah sumber daya tariknya, sekaligus sumber kelemahan utamanya. Dibaca secara kritis, The Secret dapat menjadi bahan refleksi tentang peran perhatian, harapan, dan bahasa positif. Dibaca secara harfiah, ia berisiko menyederhanakan realitas dan mengabaikan faktor material, sosial, medis, serta pilihan orang lain. Jika Anda ingin mendukung Rhonda Byrne, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.